Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И още на икономически теми с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Здравейте, госпожо Костадинова.
Добър ден.
Ами излезе новия бюджет за 2013 година и бързам най-напред да ви попитам за вашето мнение. Кажете ми как ви изглежда в най-общ план, сега по цифри няма естествено да го дискутираме, как ви изглежда бюджета за 2013?
Бих казала, че няма човек, който принципно да е доволен от всичко, което чете в проекто бюджета, да. Зависи от гледната точка. Ако говорим за работодателите, биха искали по-ниски разходи, които, т.е. по-малко изземване на тяхната печалба, да кажем. Ако говорим за пенсионерите, те искат високи пенсии и хората с ниски доходи, да им се дигнат доходите, чиновниците да получат по-високи заплати и в здравеопазването да има пари за всичко. Така че няма човек от друга страна, като министър на финансите, трябва да, така, да направи такъв бюджет, че в крайна сметка, доколкото е възможно да удовлетвори исканията на основните публични сектори и да те да предоставят някакви добри услуги. Нашата гледна точка, ние гледаме, ще ви кажа, пред какви очила.
Да.
Ние искаме да видим бюджет, който наистина ще гарантира на най-уязвимите групи нормално съществуване, без това да става за сметка на всички, които работят и които се опитват сами да се справят. Казвам по друг начин, бихме искали да видим високи пенсии, бихме искали да видим така, добро подпомагане на най-уязвимите, отново казвам, защото според нас много хора, които в момента се опитват да взимат социални помощи, могат и по друг начин да се справят, да работят. Така че бихме искали да видим най-общо казано високи пенсии, но без това става за сметка на всички, които работят. Говорим за вдигане на данъци или нещо
подобно.
За радост данъци няма да се вдигат. Това е добрата новина в този бюджет. Това, което обаче ни притеснява, е, че някакси Министерството на финансите очаква по-високи приходи от това, което ние смятаме, че е реалистично. Или казано с други думи, то в момента обещава неща, които май няма да може да финансира.
Да.
И ще се окаже в един момент в ситуация, в която трябва или да се отметне от обещанията, а е изборна година, или да трупа дълг, или да прави по-голям дефицит, или някакъв комбинация от това. Тоест, това, което виждаме в бюджета, е, няма големи реформи, които да подобрят услугите, предоставени от публичните сектори. Едновременно с това се очакват пари, които малко трудно според нас ще финансират така, обявените увеличения на пенсии, вдигането на минималната работна заплата, повечето пари за отбрана и сигурност, малко повечето пари за образование и здраве. Все неща, които иначе биха били така, горе-долу добро стечение на обстоятелство, т.е. повечето пари за здраве, но като няма реформи, тези повече пари не значи, че ще имаме по-добро здраве, със сигурност. Това не значи, че ще има по-добро здравеопазване или по-качествено образование.
2013 година управляващите от ГЕРБ обявиха, че ще бъде годината на увеличаване на доходите и това е нормално в една предизборна година. Вие казвате, че в проектобюджета не забелязвате повече приходи. Откъде ще се вземат парите тогава за увеличаване на доходите, за да изпълнят обещанията си? Защото иначе казвате, няма да се изпълнят обещанията, но пък не ги ли изпълнят, отиват на избори и знаете какво се случва, когато не се изпълняват обещанията.
Точно така, значи обещанията за по-високи пенсии са очаквани в такава година изборна. Отдавна се говори, честно казвам, няма човек в България, който да не иска пенсии да се вдигнат при работещите, т.е. всички виждаме, че пенсии са много ниски и трябва да бъдат вдигнати, това категорично. Обаче на фона на всички нефти разходи, от което и да министерство да отворите, ще има програма, някаква дирекция, инициатива, структура или дейности, които не трябва да се извършват или не по този начин. Т.е. има голям резерв за по-ефективни разходи за всяко министерство. Говоря без изключение, дори в Министерството на финансите. Сигурно има неща, които биха могли да бъдат спестени като харчове. Тоест има огромен ресурс вътре в държавната машина, наобщо казано. Тъй, че да се вдигнат пенсиите не с 100%, който се планира следващата година, не от 1 април, а с повече и то от 1 януари. Това обаче не се случва пак обяснението е изборната година. Тоест няма да видим освобождаване на неефективни разходи, няма да видим големи реформи, защото големите реформи означават голяма съпротива от някои от групи в публичните сектори и няма да видим високо вдигане на пенсиите. И понеже много трудно ще се случи така планираните приходи според нашата оценка за следващата година, наистина ще има момент, в който какво правим, ако няма пари, пък сме обещали дигане на пенсиите.
Така?
Не, аз казах, можем да пак да излезем на международния пазар и да издаваме дълг.
Mm-hmm.
Може да се трупа дефицит. Значи България, разбира се, така, все още групата на страните, които имат нисък бюджетен дефицит, ние се гордеем с това, обаче, честно казвам, Министерството на финансите едва ли ще види голяма драма, ако трябва да изпълнява обещанията в изборна година, да вдигне малко дефицита, въпреки че в проекта за бюджет следващата година няма такива заложени големи намерения.
Да.
Тоест пари винаги може да се намерят, просто по кой начин. Обикновено се избира лесните начини за финансиране на изборни обещания и това са или извънредни харчове, всяка година се случва, особено в предизборните, или други начини за намиране на пари, които обаче не са реформи, а са някакви трупане на дълпа, казвам, дефицити или някаква комбинация от двете, тъй че да няма много голяма промяна в текущата ситуация. Който от тези варианти да се избере, факта, че не се избират реформите, е много обезпокоителен. Много време трябваше на това правителство, според неговите думи, да оправи кашата от предното.
Да.
Още много време му трябваше да се ориентира какво иска да прави. Този си преди стратегията и да планира реформите. За някои от нещата се опита да започне и те вървят малко, да кажем, в образователната сфера. Други се отказа още в началото, защото видя, че не може да измисли генерална реформа, която да доведе добри резултати. За съжаление, тук ще например за пенсионната реформа, която твърди, че е приключила, пък как така е приключила и сега с някакви незначителни така проценти се дигат пенсиите. Нали? Пенсионната реформа трябва да доведе до това.
До увеличаване.
Да имат логични пенсии. Прямо това, което се внасили и всеки пенсионер, който срещнете сега, той ще ви каже, че това, което получава, не е съответно на това, което му удържа година.
Да.
Не беше запорен входът на пенсионната система за тези, които много рано се пенсионират. Тоест, тя стои почти все още с отворени врати. Всеки от, няма да казвам, кои министерство може много рано да се пенсионира и няма как да издържи тази система. Така че следващата година, за съжаление, няма да е ключово много по-различно от изминалите и то в лошия вариант.
Дефицитни
реформи, закърпване тук-таме, харчене за някакви системи, които няма никаква гаранция, че е резултатът по-добър. И за отбрана, и за сигурност, и за образование, и за здравеопазване. Генерална промяна няма и за това, че става повече пари там, няма да бъде усетено значително от ползвателите на услугите, които тия системи предоставят. А това е жалко.
Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Все пак оптимистични прогнози на Standard & Poor's, на Unicredit Bank. Повечето са, че ще имаме ръст на икономиката. Разбира се, дават ни икономически растеж от процент до процент и половина. Да, мисията на Международния валутен фонд също тези дни беше на редовната си есенно посещение. У нас всички не дават процент, процент и половина. В бюджета забелязвам, че правителството си дава ръст процент и 9 десети. Uh-huh. Вашия процент какъв е, госпожо Костадинова?
Ние точно цифра се вържиме да кажем, но между 0 и 5 и 1% максимум е това, което чакаме следващата година. И забележете само на какво ниво говорим в момента. Ние се радваме на процент, процент и половина, процент и 9 дори дал Бог да се бъде заложен в бюджет. Това не е нещо, което нас трябва да ни радва. Да, ние растем в сравнение с някакви страни в Европейския съюз, които ще регистрират нулев растеж или дори все още ще имат възрастателен растеж, но това стига ли на нас като най-бедни в Европейския съюз? Не. 1,9 дори да се постигне.
И то е нищо.
Вариант. И това няма да бъде генерално усетено.
Точно така.
Повечето хора в страната.
Някои казват, някои ваши колеги икономисти казват, че над 3% трябва да стигне ръста, за да може да се усети от обикновените хора.
Сега хората много трудно веднага ще признаят. Дори 3% за което е непостижимо към тези, към този момент. А пак ще отнема много време на хората да признаят, че нещата са се подобрили, просто защото ние бяхме свикнали дълги години. Ние в годините на растеж много се оплаквахме.
Да.
Няма помислите и вие на лично ниво.
Да,
винаги
да.
Хората искат повече, винаги искат още и искат го сега. Много малко са хората, които са склонни да изчакват резултат от реформи или да изчакват растежа на икономиката така няколко години, да има натрупване, специални инвестиции, кредити и така нататък, за да кажат, да, сега съм добре, сега мога да работя, това, което спечеля е достатъчно, за да живее достоен живот. Това е в същината човек да искат повече и за това и дори заложеното според нас неосъществимо така прогноза за 1,9 за следващата година растеж е окей, на фона на ЕС, обаче честно казано е ужасно ниско за това, което страната има нужда. Това е гледна точка, сигурно някои от секторите може и да усетят този растеж вече малко повече, като да кажем им повече поръчки или заетостта не намалява, не се задържа на някакви нива, все още ниски за България. Но той в момента, ако погледнете, пък има и сектори, които са много добре, нали?
Да.
Които изнасят, те са много малко, не могат да се отразят на обща статистика на страната, просто защото, например, имаме голяма част от заетите, които работят в публичния сектор. Здраве, образование не изнасят нищо, нали, образно казано,
да,
така че
да.
Те зависят и цяло от бюджета. Бюджета зависи от тия, които изнасят, те пък са малка част и плащат, така не могат да напълнят целия бюджет. И така едно колело, което един кръг, който всъщност ни показва, че само ако спрем неефективните дейности, неефективните програми, неефективните инициативи, които на някои европейски програми бих казала, само тогава можем да си мислим, че при такъв нисък очакван растеж следващата година, поне групите, които категорично зависят от бюджета, пенсионери, здравеопазване с някаква степен образование, поне те ще имат така едно увеличение на плащанията към тях, което да им позволи някакъв достоен живот. Но, отново казвам, затваряне на отворената врата на пенсионната система, затваряне на отворената врата на здравеопазването, защото много хора плащат още без да ползват услуги, без да се плащали редовно. Много са реформите, всеки на улицата може да каже поне 5 неща, които отдавна трябва да се направят, но знаем, че преди избори реформи не се правят, преди избори се харчат пари.
Да, така е, вярно е. Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Силно впечатление ми направи, госпожо Костадинова, прогнозата на Оливие Бланшар, главният икономист на Международния валутен фонд. Той казва, че световната икономическа криза ще трае поне 10 години. Начиная от 2008, значи най-рано 2018 можем да очакваме излизане от кризата. И освен това призовава за повече солидарност в еврозоната, за по-тясна интеграция в фискално-икономическо отношение. Казва, че Европа трябва да продължи напред, да направи валутата си успешен проект и така нататък. Прав ли е Бланшар в своите прогнози и изводи?
Ами, 10 години е прекалено дълга така хоризонт.
Не, да, так, толкова дава, да.
Всеки дългосрочни прогнози от последните 3 години се убедил, че няма смисъл от такива прогнози. Просто те могат да служат за някакъв ориентир, могат да служат за някакви дългосрочни стратегии, концепции.
Да.
Нали, в стило Европа 2020 или 30-30, но честно казано, има добри примери не само в Европа, те са малко в Европа, но по света на страни, на региони, които се справят добре в последните няколко години и успяват да стъпят на краката относително бързо. Мобилизират се, всеки има различна стратегия, разбира се, повишават качество на образованието или се опитват да реформират системата, така че пазара на труда да е много гъвкав, да можеш да влизаш и да излизаш с него постоянно, така че да реагираш на световната обстановка. Има примери, които показват, че не е необходимо 10 години да сме в криза, за да бавно да изстрадаме ефектите от грешните решения, доведе до кризата. Аз съм убедена, че е много по-бързо да могли да излезем от така, тази стагнираща обстановка.
Как?
Или нисък, как? Много нисък. Ми реформи, няма друго.
Да.
Като и да си говорим, до там стигаме.
Да.
Всеки иска някак си да измислим някакъв нов начин да излезем. Еми няма как. Ако,
да.
Ако е трудно да уволняваш хора, когато нямаш работа, ти никога няма да ги назначиш. Ако е трудно да ги назначиш, просто шегира, не е нещо неформално.
Да.
Ако не получаваш качествени публични услуги, не си мотивиран да плащаш данъци. Ако ти е скъпо да си платиш данъците, не го правиш или
да.
Не плащаш всички данъци. Това са елементарни неща. Проблема е, че много, 10% от случаите реформите зависят от хората вътре в тези неработещи системи. А човекът влезе в една голяма система, която не работи, той дори да има добри идеи за реформи, трудно се мотивират да избута предложенията до край и трябва да има политическа воля.
Да.
Политиците, така, приоритети, в списка им с приоритети, за съжаление, и това оказвам от наблюдение, не е, че всички политици по презумпция са такива, българските политици, реформите и постигането на някакъв положителен ефект за всички или за повечето хора в обществото са на трето-четвърто място.
Да.
Всеки политик логично е да иска да бъде преизбран, а пък какво ще прави, когато получим мандат от избирателите, вече някакси второстепенен въпрос. И между другото, тук има вина и самите избиратели, защото не знам колко хора четат предизборните програми.
Почти ли кой не ги чете? Това е ясно.
Но отделен въпрос е какво пише вътре и дали дават информация. Нали,
за първо, те са, тия предизборни материали са толкова тежки и толкова неразбираеми за читателите, т.е. за избирателите. Кой им обръща внимание? Но и вербал...
упражнението обаче на краш на такава програма, дори да знаеш, че никой няма да е чете и не зависи от нея, също е полезно за самите партии
да.
И политици, защото те осъзнават или виждат, поне са наясно, поне малко, за това какво се очаква от тях и какви са проблемите. България, когато се вземе върху, тогава започва се мисли какво се прави.
Да.
Това всъщност губи много време.
Накрая, само с две думи, каква зима можем да очакваме у нас в България? Още повече, че тази зима ще бъде предизборна.
Ами, каква зима? Започнаха вече някакви заявки и ултиматум от различни групи. Ще бъде трудно, наистина, защото освен, че идват избори, това са избори с комбинацията от много нисък растеж на икономиката. Това са първите избори на ГЕРБ, в които то вече партията приключва мандат.
Да.
И така малко по-различно отново, колкото миналите избори. И ще има искания, някои от тях ще бъдат посрещнати, други може би ще бъдат отхвърлени, ще бъде изключително трудно. Зима като зима, смисъл, зимите не са лесни, за който и да е. Дори в добра икономика, в добра среда, зимите винаги са трудни.
Да.
Най-вече, защото уязвимите хора или тези с ниски доходи, нали, виждат голям повишение на разходите, които трудно се покриват. Честно казано, не виждам голяма разлика в сравнение с предишните зими и общото е, че ще бъде трудно.
Благодаря за вашия анализ и вашите прогнози. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.